krásný úvod mého kázání. Obzvlášť bych chtěl poděkovat bratru, který četl text, protože znovu mi to potvrdilo, že písmo bylo psané ke hlasitému čtení, protože ten hlasitý přednes opravdu je překrásný a Boží slovo se dobře poslouchá. Já bych vám chtěl dneska vyprávět kázání, ve kterém budeme probírat život jednoho muže ze Starého zákona. Jeho postava není tak dobře známá jako ostatní patriarchové. Jsem přesvědčen, že většina z nás ho bude znát. Nicméně si také troufnu říct, že nebude a nepatří a asi ani nikdy nebude patřit mezi ty hlavní biblické sledované postavy. Je to ovšem k naší škodě. Jeho postava je nám totiž v mnohem bližší než mnoho jiných. Jeho život není velkým příběhem s množstvím silných momentů, které bychom si hned vybavili, když uslyšíme jeho jméno. Je to spíš příběh muže, který nenaplnil svůj potenciál a nedosáhl pravé velikosti. Přesto ho však Bůh miloval. Je to příběh muže, který by velmi dobře mohl být jedním z nás. Abych vás dlouho nenapínal, tím mužem je nejstarší syn Jákoba. Jak se jmenoval? Velmi dobře. Nebudeme teď dělat zkoušku jako ve škole, nicméně na chvilinku zkuste se zamyslet každý pro sebe, kolik bychom toho o Rubenovi dali dohromady. Kdyby se vás někdo zeptal, co by si nám uměl povědět o Rubenovi? Dali bychom o něm jeden příběh, jeden před chvilkou zazněl, takový známější s ním, možná dva. Přesto je v Bibli Ruben zaznamenán mnohem víckrát, než by se nám možná na první pohled mohlo zdát. Já bych byl dnes rád, aby jsme si jeho život prošli, protože mě inspiroval a myslím si, že je zajímavý pro nás, pro všechny. Začneme v Rubenově dětství. Člověk asi nemusí být velkým psychoanalytikem, aby pochopil a vycítil, že klíč k pochopení Rubenovy osobnosti leží právě tam. Jákobův strýc Lában po 7 letech služby dává Jákobovi místo milované Ráchel, podstrčí starší sestru Leu. Ráno dochází potom mezi zetěm a tchánem k ostré hádce. Co jsi mi to provedl? Což jsem u tebe nesloužil za Ráchel? Proč jsi mě oklamal? Stěžuje si Jákob. Na tomu Lában odpovídá další nabídkou. Zůstaň u Leji celý svatební týden a dám ti i tu mladší. Za službu, kterou u mě odsloužíš v dalších 7 letech. Jákob tak učinil a zůstal u ní celý týden. Zajímavé je, že po podvodu, kterého se Lában na Jákobovi dopouští, mu Ráchel dává, dnes bychom asi řekli doslova na úvěr. První ženu si musel 7 let odpracovat dopředu, druhou dostane po týdnu oficiálního manželství a práci může odvést až posléze. Bible nikdy neříká, co si o tom myslela Lea. Nejprve podstrčená, pak evidentně přehlížená. Zdá se, že se nijak nebránila. Od začátku manželství žije Lea s vědomím, že není tou, koho si její manžel chtěl vzít. Co je možná ještě zajímavější, je skutečnost, že přestože Bible na několika místech opakuje, jak Jákob Ráchel miloval, nikde jsem nenašel větu o tom, že by také Ráchel stejně upřímně milovala Jákoba. Dokonce ani v následujícím závodě o děti se zdá, že Ráchel to dělá spíše proto, aby si udržela prvenství v rodině, než pro lásku svého muže. Naopak u Leji touha po mužově lásce doslova rezonuje v jménech jejich dětí. Srovnejme si tyhle jména. Lea, prvorozený Ruben. Hleďme syn, Hospodin viděl mé pokoření, nyní mě už můj manžel bude milovat. Simeon, vyslyš Bůh, Hospodin slyšel, že nejsem milována a tak mi dal také toho. Lévi, přidružitel, tentokrát se už můj muž přidruží ke mně. Porodila se mu 3 syny. U Ráchel to zní trochu jinak. Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí, žárla na svoji sestru a naléhala na Jákoba. Dej mi syny. Pak poslala svou služku a její děti bere za své. První se rodí Dan. Bůh mě obhájil. Neftalí. V urputném boji o boží přízeň jsem zápasila se svojí sestrou a obstála jsem. Josef, přidej Bůh. Bůh odňal mé ponížení. Zvláštní. Ani slovo o radosti z toho, že díky dětem nestratí manželovu lásku. Lea doufala, že ji po Rubenově narození začne Jákob milovat. Ale ono se tak nestalo. Víme to z jejich slov při narození druhého syna, Simeona. Připomeňme si, co říká. Hospodin slyšel, že nejsem milována a dal mi také toho. Ruben si tedy do života nese od malička vědomí matčiných ústrků a nedostatku otcovy lásky. Další zastavení v Rubenově životě je okamžik, kdy na poli při žni nachází jablíčka lásky. Víte, co to je? Znal by někdo, jak se jim také říkávalo, jablíčku lásky? Byla to také, taky se překládá mandragora. O té jste už jistě slyšeli. Jedná se o rostlinu, o které se v tehdejší době věřilo, že to je jednak afrodiziakum a jednak léčí neplodnost. Ruben se mandragoru rozhodne přinést své matce Lé. Z toho vidíme, že Ruben není z těch, kdo myslí především na sebe. Ví, že jeho maminka nemilovanou manželkou a cítí s ní. Doufá, že jí mandragora pomůže a že si získá Jákobovu přízeň a možná i lásku. V tomto okamžiku je Ruben pozoruhodně dospělý a chytrý. Přesto má scéna hořkou dohru. Neplodná Ráchel po mandragoře zatouží a sestry se nakonec pohádají. Třetí scéna se odehrává v dětství Josefa, Rubenova bratra a prvního vlastního syna Ráchel. Josefův otec Jákob je muž, který miluje více než kdo jiný v Tóře a nedokáže svou náklonost k synovi milované Ráchel skrýt. Nadržováním Josefovi zraňuje ostatní Jákobovy syny. Mladý Josef se přitom vůbec nezdá nijak výjimečný. Donáší otci na své bratry sny, ve kterých se mu celá rodina klaní a tyto sny všem na truc vypráví. Některé rabínské komentáře jdou tak daleko, že ho popisují jako rozmazleného fracka. Otec mu však jeho chování toleruje a navíc mu jako dar dává bohatě zdobené barevné šaty, které ostatní syny neustále dráždí jako červený hadr býka. Jednoho dne, když bratři pasou stádo ovcí daleko od domova, pošle Jákob Josefa, aby se podíval, jak se bratrům vede. V tomto okamžiku se formuje budoucnost všech dětí Jákoba. Bratři vidí Josefa z dálky a pohled na jeho barevné šaty je znovu rozčílí. Uvědomí si, že jsou sami, a když bratra zabijí, mohou si vymyslet nějakou historku, kterou nikdy nikdo nevyvrátí. Jen Ruben nesouhlasí. A Bible zde udělá něco, co už na žádném jiném místě nezopakuje. Uvede větu, která je v doslovném významu evidentně omyl a až později se ukáže, že ne tak docela. V té větě se v originále píše: Ruben zachránil Josefa z jejich rukou. On to ale přeci neudělal. Ten rozpor je tak zřetelný, že většina překladatelů nepřekládá tuto větu doslova. Ruben se pouze snažil Josefa zachránit. Jakoby nám Bible říkala, co mohl udělat, ale co ve skutečnosti neudělal. Rubenův plán byl jednoduchý. Řekl bratrům, aby Josefa nezabili a v úvozovkách ho jen nechali umřít. Neprolévejme krev. hoďme ho do jámy v poušti, ale nevztahujme na něj ruce. A abychom nebyli na pochybách, jaké jsou Rubenovi pravé úmysly, Bible v další větě říká, Ruben to řekl proto, aby Josefa zachránil z jejich rukou a odvedl ho zpět k otci. Ruben neměl v úmyslu nechat Josefa zemřít. Nechtěl ho nechat umučit hladem. Chtěl bratry přesvědčit, aby Josefa hodili do jámy, z kterého později chtěl vytáhnout a odvést domů. Čin je o to více chvályhodný, když si uvědomíme, že v té době byl Josef jediným vlastním synem Ráchel. Po jeho smrti by se možná mohlo upevnit Rubenovo prvorozenství. Co se stalo pak, je dodnes záhadou, ale výsledek je jasný. Zatímco byl Ruben kdo ví kde, bratři Josefa sami vytáhli z jámy a prodali ho za otroka karavaně obchodníkům mířících do Egypta. Ruben, který o tom nevěděl, se vrátil k jámě později. Josef v ní už nebyl. Ruben si roztrhl šaty, šel ke svým bratřím a řekl, chlapec je pryč, co si jen počnu, naříkal. Ruben je takovým Hamletem Tóry, je mužem dobrých úmyslů, stará se, přemýšlí, není ve vleku davu, není v područí svých temných pudů, chápe morální imperativ chvíle. To je věc, kterou o něm určitě můžeme říci. Pak ovšem také čteme, jak nedokázal své představy dotáhnout do konce. Ve snaze věci napravovat je ještě zhoršuje. Bible zjevně chce, abychom se nad Rubenovými vlastnostmi zamysleli a proto ho představuje v sledu rychlých událostí. Čtvrtá událost, která popisuje jeho povahu, je příběh, kde vlastně Ruben vůbec nevystupuje. Jákob se usazuje se svojí rodinou blízko města Šekemu. Lejna dcera Dina je tam znásilněna synem knížete města, který se do ní nakonec zamiluje. Přichází pak s nabídkou sňatku, aby napravil svoji vinu. Jákobovi synové se však chtějí pomstít za utrpenou urážku. Vymyslí lest, do které dokonce zapletou i hospodina. Na oko souhlasí s tím, že se zpřízní s obyvateli Šekemu, ale ti se nejprve musí obřezat. Šekemští tak učiní a když trpí největšími pooperačními bolestmi, vtrhnou Šimeon a Lévy, Bible zde záměrně přesně řekne, kteří z nich to byli, do jejich města a hned je vyvraždí. Ruben se tohoto přepadu vůbec nezúčastnil. Pravděpodobně o plánu svých bratří vůbec nevěděl. Bratři ho o svém záměru, i když byl prvorozený, neinformují. Bible nepopisuje ani náznak toho, že by se o to pokusili. Ruben neměl násilnosti ve své povaze. Dal by jistě přednost smírnějšímu řešení. Nebyl příznivcem siláckých gest a řešení. Nepodléhal ani nízkým vášním, jako jsou pomsta. To mějme na paměti, když si nyní řekneme o páté události z jeho života, kterou najdeme v Bibli. Tou pátou událostí je málo srozumitelný incident, který se stal v době, kdy Jákobovi zemřela jeho milovaná Ráchel. Tak zemřela Ráchel a byla pohřbena na cestě do Efrat, což je Betlém. Jákob nad jejím hrobem postavil pamětní sloup a to je památník Rácheli na hrobu až dodnes. Potom táhl Izrael dál a postavil svůj stan opodál Midal Ederu. Když Izrael přebýval v oné zemi, šel Ruben a ležel s ženinou svého otce Bilhou. Izrael se o tom doslechl. Tři tečky. Bráno doslova zabral Ruben otcovo místo ve stanu téměř stejně, jako se to později stalo Davidovi s jeho synem Abšalomem. Proč to ale Ruben udělal? Zrovna Ruben. Z výše uvedených příběhů, které jsme už zmínili, se nezdá, že by to byl muž, který jako Abšalom prahne pomoci a vládě svého otce. Vždyť právě on se snaží zachránit svému konkurentovi Josefovi život. Proč se tedy dopouští tak hrozné věci? Jedno z možných vysvětlení, které jsem v různých komentářích našel, je toto. Po smrti své milované Ráchel se Jákob, který do té doby samozřejmě bydlel v jejím stanu, přestěhoval do stanu její služky Bilhy. To ale bylo pro Rubena a jeho matku už naprosto nepřijatelné. Ruben ještě chápal, že otec dává přednost matčině sestře, ale aby se nastěhoval ke konkubíně, to už na něj bylo příliš. Možná tedy, že čin, kterého se dopustil, byl jen projevem protestu proti dalšímu znevažování své matky, která byla právoplatnou a v dané chvíli jedinou manželkou Jákoba. Ať už to tak bylo, nebo ne, jeho otec každopádně toto gesto nepochopil a jednoznačně Rubena podezíral z nejhoršího. Nikdy také na tento čin nezapomněl a nikdy ho Rubenovi neodpustil. A připomněl mu ho ještě na smrtelném loži, když žehná svým synům, kdy mu říká, neklidný jako voda, nebudeš první, protože jsi vstoupil na mé lůžko. Aby Bible zvláštnost tohoto příběhu ještě podtrhla, používá další neobvyklost. Text odstavce končí uprostřed věty. Jsou tam tři tečky, když se podíváte. Izrael se o tom doslechl. Tři tečky. Přerušit uprostřed věty tok slov může znamenat jen jediné. Úplné selhání komunikace. Jsem přesvědčen, že přitom Ruben nechtěl otce urazit. Jen se ho možná nešťastným způsobem pokoušel upozornit na bolest, kterou působí svým konáním svojí matce Lé. Jákob a Ruben přestali komunikovat. Před námi teď leží bohatý Rubenův portrét, poskládaný z několika míst textu. Jákob, jeho otec, je mužem pevné víry. Je tím, kdo si vybojoval jméno Izrael. Jediný z praotců, jehož všechny děti zůstaly součástí Abrahamovy smlouvy. Přesto je komplikovanost Jákobovy osoby vzdálená idealizovaným hrdinům jiných náboženských tradic. V Jákobově případě vidíme, že život víry není vůbec jednoduchý. A můžeme zjistit ještě něco. Každá přednost sebou přináší i odpovídající rizika. Přehnaně štědrý člověk může uvést vlastní rodinu do chudoby. Ten, kdo vždy a za každou cenu odmítá konflikt, může jako Áron nakonec souhlasit se stavbou zlatého telete. Jákob hluboce miloval. V lásce byla jeho síla, ale i slabost. Jeho velká láska k Ráchel znamenala, že nemohl stejnou lásku nabídnout i Lé. Jeho velká touha po dítěti z Ráchel komplikovala jeho vztahy s prvorozeným synem Léj. Kdyby miloval méně, mohl svoji lásku spravedlivě rozdělit. Kdyby ale miloval méně, nebyl by to Jákob. Výsledkem všeho toho je, že Rubenovi chybí sebedůvěra. Nevěří si, což mu v kritických chvílích brání dokončit to, co považuje za správné. Nedokáže věci dotáhnout do konce. Když našel Mandragoru, měl počkat, až bude s matkou sám. Po smrti Ráchel si měl s otcem nejdříve promluvit. Před bratry odhodlanými k vraždě měl Josefa prostě vzít a odvést pryč. Místo toho váhal, kombinoval a propásl vhodný moment. V době, kdy byl bratr prodán, byl pryč. Výsledkem byla tragédie. Ruben je jistě velmi citlivý, naslouchá svému svědomí, ale chybí mu rozhodnost. Ví, co je správné, ale nedokáže to rychle a rozhodně provést. Ve svém váhání ztratil víc než Josefa. Propásl i svoji šanci být hrdinou, jakým mohl být. Stačilo možná, kdyby jen věděl, že Bible o něm napíše a Ruben zachránil Josefa z jejich rukou. Kdyby věděl, že Bůh ví o jeho úmyslech a že s nimi souhlasí a že je bere jako již uskutečněné, možná by pak v sobě našel odvahu a sílu jednat. Ale Ruben to nevěděl, nečetl svůj příběh. Nikdo z nás nemůže číst vlastní příběh, můžeme ho jen prožít. Proto žijeme v určité nejistotě. Pochyby mohou vést k propásnutí vhodné chvíle. Ruben například v okamžiku ztratil možnost změnit historii. Ruben nemohl číst vlastní příběh. My ale svým způsobem můžeme. Existuje-li v Bibli místo, které se hodí jako komentář k jeho životu, je to velmi tvrdý verš žalmu. I kdyby na mě otec a matka zapomněli, Bůh se mě ujme. Jákob jako lidská bytost někoho miloval a někoho ne. Bůh není člověk a má nás všechny rád. To je zdroj naší síly. Bůh vidí přehlížené, miluje nemilované. Ruben to nevěděl. My ano, z jeho příběhu. Bůh nás přivedl na svět. To znamená, že náš život má smysl. Bůh zná naše nejtajnější přání, naše nevyslovené myšlenky. Váží si našich dobrých úmyslů. Věří nám více, než si často věříme my sami. Pokud si to uvědomíme, dodá nám to potřebnou sílu proměnit naše dobré úmysly v činy. Pokud si to uvědomíme, staneme se těmi, kterými se můžeme stát. K tomu nám dopomáhej Bůh. Amen.
Píseň číslo 266 bude poděkováním našeho sborového shromáždění za Boží slovo, které před chvílí doznělo. Ke zpěvu prosím povstaneme.